halkani waa laanta afka soomaaliga ee hadda Voice of America waxaana naga dhigaysanaysan Washington.
Awaysi wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waxaad naga dhegeysteen idaacadda v o idinka ka imanaysa magaalada Washington. Waxaana idinku soo socday barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada idinla socotinayeen anigoo ah maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan, hase yeeshee ku soo dhawaada wararkii caalamka oo ila soo jeedinaya wariyeena Haaruun Macruuf.
War qoraal oo goor dhaweed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in la doonayo hoggaamiyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab, isla markaana dowladda Mareykanku ay lacag abaalmarin madaxooda ka dhigtay ciddii soo qabata ama soo sheegta meesha ay ku sugan yihiin. Dadkaasi dowladda Mareykanku ay madaxooda abaalmarinta saartay waxaa ugu horreeya hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Cumar Abu Cubeyd, oo dowladda Mareykanku ay ku doonayso $6 million, iyo weliba 3 nin oo kale oo ay midkiiba ku doonayso $5 million. Saddexdaasi oo kale ah hoggaamiye ku-xigeenka ururka Al-Shabaab Mahad Karatay, ninka lagu magacaabo Macalim Daa'uud, iyo Xasan Afgooye. Sidoo kale dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay $3 million ku doonayso midkiiba 2 nin ee lagu kala magacaabo Macalim Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali. Dowladda Mareykanku waxay sheegtay in Axmed Cumar Abu Cubeyda uu bishii September ee sanadkii hore uu noqday hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab kadib markii uu dhintay hoggaamiyihii hore ee ururkaasi Axmed Cabdi Godani. Dowladda Mareykanku waxay sheegtay in ninka lagu magacaabo Mahad Karatay, oo sidoo kale magaciisa ay ku sheegtay Cabdiraxmaan Maxamed Warsame, uu door weyn ku lahaa howlgallada iyo ololayaasha kale ee khaarijiinta, sida ay sheegtay dowladda Mareykanku ee ka dhacay ama weerarkii ka dhacay bishii Abriil 2-deedii jaamacadda Gaarisa inuu door ku lahaa ay ku eedeysay dowladda Mareykanku Mahad Karatay. Sidoo kale dowladda Mareykanku waxay sheegtay in ninka lagu magacaabo Macalim Daa'uud uu mas-uul ka yahay qorsheynta iyo weliba tababarka iyo qorista ciidanka Al-Shabaab iyo in la bartilmaameedsado baraha ama bartilmaameedyada reer galbeedka. Sidoo kale dowladda Mareykanku waxay sheegtay in Xasan Afgooye uu dowladda Mareykanka u qaabilsan yahay dhinaca maaliyadda iyo weliba sidii lacagaha loo soo aruurin lahaa. Dowladda Mareykanku waxay kaloo warkaasi qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in ninka lagu magacaabo Macalim Salmaan uu u qaabilsan yahay maleeshiyada Afrikaanka ah ee la jirta ururka Al-Shabaab, qabanqaabadooda iyo weliba isku dubaridkooda. Sidoo kale dowladda Mareykanku waxay sheegtay Axmed Iimaan Cali inuu u qaabilsan yahay qorista dadka u dhashay dalka Kenya, isla markaana uu lacag u aruuriyay ururka Al-Shabaab. Haddaan mar kale ku celiyo warkaasi, dowladda Mareykanku waxay $6 million ay ku doonaysaa hoggaamiyaha ururka Al-Shabaab, $5 million midkiiba waxay ku doonaysaa ragga lagu kala magacaabo Mahad Karatay, Macalim Daa'uud iyo Xasan Afgooye, $3 million midkiibana waxay ku doonaysaa Macalim Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali.
Dhinaca wararka caalamkana, dowladda Ruushka ayaa wax kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyey ciyaartooyda ciyaaraha fudud ee Ruushka. Ciyaartooydan ayaa lagu eedeeyey inay adeegsadeen daroogada tamarta kordhisa ee mamnuuca ka ciyaaraha caalamka. Waa ciyaaryahanada caalamka. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in dhammaan ciyaartooyda waddankaasi ay u hoggaansan yihiin shuruucda caalamiga ah ee ka mamnuuca adeegsiga daroogada. Afhayeena hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayna oo ilaa iminka la soo bandhigay hay-adda caalamiga ee kahortaga adeegsiga daroogada ee ciyaaraha ayaa isnaantii shalay eedaysay ciyaartooydan iyo weliba tababarayaal iyo dhakhaatiir Ruushka. Halkaasi ka dhigaysanaysa wadaacadda v o toosida kaga imaanaysa magaalada Washington. Barnaamijkuna waa go'aankaaga. Kadib dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ku ka dhacay, dad badan ayaa u kala gooshay dhulka Soomaalida. Waxaa jira dadiyow ka barakacay deegaanadii ay asal ahaan u joogeen, deegaano cusubna nolol ka samaystay, dhexgalna la sameeyey bulshooyinkii ay u tageen. Haddaba dadka cusub iyo kuwii deegaanka asal ahaan u deganaa maxay kala korsadeen? Faadum Yasiin Jaamac wariyaha iyaga magaalada Boosaaso ayaa warbixintan
inoo soo dirtay.
Xilligii ay Soomaaliya ka bilowdeen dagaalada sokeeye, waxaa magaalooyinka Puntland u soo barakacay qoysas fara badan oo iminka ubadkii ku dhashay gudaha Puntland ay noqdeen kuwa qaan gaaray isla markaasna reer iyo ciyaal ba yeeshay. Haddii aynu dib u jaleecno magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso, waa halka ugu badan ee iminka ay ku nool yihiin dadyo Soomaaliyeed kuwaas oo is dhex galeen bulshada gobolka dhinaca ganacsiga iyo inay noqdaan dad wadaaga nolosha sida gabdhaha oo la kala guursado iyo inay barakacayaashu ka muqdaan horumarka deegaanka bulshada. Mid ka mid ah dhalinyaradii xilliga ay Puntland qoyskoodu u soo barakaceen da'diisu ay ka yaray 10 sano, iminkana ka mid ah ganacsatada suuqa Boosaaso ayaa VOA uga waramay arrimahan.
Walaal magacaygu waa Cali Qaliif Sheekh Shawwe. Walaal aniga horta waxaan ka imid magaalada Muqdisho 1998 markii ugu horeysay marka xigtana maxay ahayd waxaan ku soo aaday Burtine Burtland jooga Cabaar kadibna waan ka soo tagay Boosaaso imid waxyaalo badan waan ka faa'iiday oo maxay ahayd iyo kamid ee shaqada aan ka faa'iiday degan ahaan waan ku faa'iiday oo intaas aan joogay amni ahaan waan ku faa'iiday oo ni weyn ku naqday waaga imaanay wiil iska yara ahaayo dhalinyaro ah hadra nin odayaan naqday oo intaas ciyaal ku dhalay oo macdegan oo hoodegay
waxaan u maleeyay Cali oo dabcan dabeecadaha dhulka iyo dadka dhaqankooda xilliyada hore inay kugu adkayd iminka waa la qabsataan u maleeyna
ha waa la qabsada hadii roobay hore xogaa way ugu adkeedo hataa xagga luqadda waa isdhigi jirna laakiin hadir waa isfahamni waa isdhexgalni hadduu waxa way magaalada dhana ay baratay meel alaal meeshaan maray war hal Caliyo aleeleeyo dad hata aan garneyn oo ay ka garnaa iska jiro magaalada wada joogo marka waxyaalo badan oo dheef ah waan la kulanay xogaa waxyaalo iska yiraro oo dhib ah waa iska dhex karta oo marmar oo xagga fahamka oo deegaanka ka iman karna waa iska dhex karta marka waxyaalo badan oo dheef ah waan la laakiin waxa badan inta macna aan ka faa'idno waayo macnaha amniga waan ka helnay shaqo badan waan ka helnay waa shaqeysan oo dad maxay ahayday oo shaqeystaan ahay marka waxyaalo badan waan ka faa'idnay
maxaa qabatan Caliyo
walaal hadda waxaan ka shaqeeyaa meel farsamo oo kabaha lagu sameeyo kabaahiday dhaqanka sameeyaa iyo waxyaalo badan aan sameeyaa iyo maxay ahayd boorsooyinka kamid ah waan in iska shaqeysta ahay oo maanta isku filno oo cidna u baahneen oo gacantiis wax kala soo baxo oo maxay ahayd dadna anfaca anigana is anfaca
marka aragtidaada wax oranahay dadka aad baa lays bulshada isu fahantay oo dhinacaan labada dhinac waxbay kala faa'iideen
waa la kala faa'iide faadu maayo waa faa'iide hadda anaka badan aan umaleynay anaka marka darad imaaneen dad iska barakaca iska waxaan u soo baxnay inaan wax faa'iidno faa'iideena maanta alxamdulillah waan gaarnay oo dad waxaan aqanay isbixin karo waxyaalo oo ka baxsan oo macnaa oo shalay sida aan maanta si wanaagsan oo ilbaxnimana waan u dheereeyay oo macnaa waan fahamnay marka barakac waxaan isleeyahay xogaa waa ka faa'iideena isleenahay
maxamed shariif abdulla suulay oo kamid ah ganacsatada suuqa Boosaaso horena uga soo barakacay koonfurta Soomaaliya ayaa aaminsan in isdhexgalka bulshadu uu sababay in barakacayaal badani aysan iminka quudareynayn inay dib ugu laabtaan goboladii ay hore uga soo barakaceen maadaama ay ka mid noqdeen bulshada deegaanka
insha Allah wiil badan oo raxmar oo reer bari gursada baa jira aniga soo kala hadda gabar bari aan gursaday gabar bay dhashay wadanka hadda ilaa 19 san baan joogaa abtin waa la soo noqday sidii waa la soo noqday ilaa hadii marba reerkii maartii familkii oo isdhexgalay waa qasab hadii marba xiriirka uu isu weyn ayuu u baxaya
marka waxaad leedahay hadii aad rabto hadda inaad dib u noqoto way adag tahay meesha waad ku xididaysataan
maaya aniga hadda meel aan socdo malaha meesha waa ku xididaysay reer baan ku yeeshay masha Allah 19 san meel aan joogay hadii inaan ka haajiro ama dib aan ugu sii laabto lagama yaabo laakiin reerku in la soo salaamaa dib loo laabta hadana waa la soo laaban oo la iimaanay halka aanti guriyo meerado wax dhan baan ku wada leenaa masha Allah aad baan ugu faraxsanahay masha Allah 100% meeshan Allah nagu nabad isdhexgalka bulshada aad buu u wanaagsan yahay hadirtan sidii horena aad buu aga wanaagsan yahay maxaa yeelay haddii barakaci markii la soo barakacay dhalinyaradii iyo dumarkii halkan yimaadeen haddii waxa dhacday tabcan maartay dabeecadii halkan bari iyo dabeecadii Boosaaso haddii ina isku lifaaqanto marka haddii marka la isfahmo xagga dhaqanka wax badan baan ka dhaxlay oo hadda aan la soo koobi karin oo wanaagsan ma
kasoo arrimaha guurka iyo ganacsiga waxa dhalinyarada deegaanka iyo kuwa barakacayaashuba ay iska dhaxleen xirfado qaybtooda ay iminka ku shaqeeystaan
magacayga waa Daawud Axmed Umar Ismaan dadka barakacayaashan kamid ahay walaal waxaan sameeyaa farsamada fadhiyada guryaha la dhigto iyo gogol wallahi kulliiba markii horeba dad Soomaaliyeed baan ahayn oo farq weyn noo muusii dhaxeyn iminkana markii aan ku soo barakacnay dalkii aad baan isku dhexgalnay oo dhalinyarada aad bay isku guursatay oo farsamadii baa la kala faa'iiday oo aad baa loo kala ganacsadaa oo fiican yahay 100%
dadka Soomaaliyeed ee u soo barakacay gobolada Puntland ayaa waxa muuqata inay ku soo kordhiyeen horumar ballaaran waxa abuurmay suuqyo waaweyn oo kala gadisan waxa ku soo kordhay xadaarad ilbaxnimo oo dadkani ay xambaarsanaayeen taasoo saameyn ku yeelatay dadka iyo deegaankaba Faadme Yasin Jaamac VOA boosaaso.
fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go'aankaaga. Qaxooti nus milyan ku dhow ayaa ku nool waqooyi bari Kenya. Dadkaasi badankoodu waxay muddo rubuc qarni ah ay deganaayeen xerya ku yaala deegaanka Dhadhaab. Wariyaha v o da Aadan Xasan Tarax ayaa haddaba warbixintan ku eegaya sida dadkii deegaanka loogu yimid iyo kuwii soo qaxay ay u kala arkaan faa'iidada ay bulsho walba ka hesho.
isdhexgalka bulshada qaxootiga iyo dadka deegaanka waxaa la dhihi karaa ma aysan u dhicin sidii la filayey. waxaa jiro kala xirnaansho badan. ma jiraan qoys qaxooti ah oo dhex degan Dhadhaab. keliya qaxootiga waxa ay degan yihiin xaryahooda. ma jiraan sharci qaxootiga ku xadidaya xaryaha, balse waxa ay noqotay sharci la iska dhaadhiciyey oo aad moodo in ay tahay buundo aan la iskaga gudbi karin. rubac qarniga ay jireen xaryaha ku abtirsada Dhadhaab iyo waxaa u soo shaqo taga kumanaan ruux. dadkan yaa waxa ay badankood u shaqeeyaan kontoomeeyada hay-adood ee ka howlgala xaryaha. Dhadhaab yay dad badani oo Kenyaana u arkaan inay tahay dekad macmil ah, taasoo ay ugala jeedaan inay ka soo gasho malaayiin doolar sanadkii. waa ay yar tahay inaad aragto ruux shaqo la'aan ah, khaasatan dadka Kenyaanka ah oo martida loo yahay. sababtuna waxa ay tahay hay-adaha oo lagu qasbaa in ay shaqaaleeyaan dadka Soomaalida ee deegaanka ah. marka laga soo tago hay-adaha malaayiinta doolar ku bixiya shaqaalaha, waxa iyana ay hay-adahan siiyaan dadka deegaanka qandaraasyada lagu dhiso xeryaha, hadday ahaan lahayd iskuullada, isbitaalada iyo dhammaan aasaasiga nolosha. Cabduqaadir Axmed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada deegaanka. waxa uu v o eda u sheegay waxa uu qaxootigu ka faa'iiday deegaanka.
qaxootiga faa'iidada uu ka gaaray deegaanka iyo deegaanka faa'iidada ay ka gaareen qaxootiga waxaa badan 20% qaxootiga faa'iidada uu ka gaaray deegaanka. qaxootigan wuxuu imaada isagoo meeshan indhago-an ah oo waxba haysanin, oo alaab haysanin, oo maacuun haysanin, oo waxbaraasho haysanin, oo caafimaad haysanin. deegaankana qaxootigan hortiis buu sii noolaa oo meeshan uu deganaa. dadkii qaxootigan 1990 imaaday ama 1991 imaaday dad waxbartay noqdeen, dad magaalada fahmay noqdeen, dad qaarkood waxay noqdeen dibadaha aaday waxbarasho ee ku barteen deegaankan Dhadhaab ama waddankan Kenya. marka faa'iidada qofka uu helayo oo meeshan uu ka helayo oo kala tagay ama dalkiisa ugu noqdo ama dal saddexdaha u tagay ayaa ka badan midka deegaanka helayaan. qaxootiga waa indho go'on, waa dad meel ku xiran buu dhahay. dadka qaxootiga xoolaha meeshan ay ku haystaan oo ay ku dhaqaalaystaan kuma haystaan dadka deegaanka ee deegaamadooda. 90% waxaa badan qaxootiga inta xoolo ka dareerto oo nabadgelyo keenayo abaar iyo droughts iyo wax walba oo ciribtirayo. dadka qaxootiga ahaa dhulkii ciribtirayaan oo gurayaan oo dhulalkii qodayaan oo buhullo ka qodayaan. markay khasaarada kasoo gaarayso iyo faa'iidada ay helayaan, khasaarada ayaa 90% badan. movement haddii la dhahana waxay qaxootiga helaan waraaqo, jidmare iyo socdaal iyo wax walba. marka shaqooyinka ka socdaan qaxootiyaha iyo midda ka socota deegaanka sida deegaanka Dhadhaab waxaa badan midda qaxootiyaha ka socota, waxaana ka ganacsada dad qaxootiya.
haddaan eegno dhanka qaxootiga, waxa ay ka faa'iideen dadka ay martida u yihiin yaa la dhihi karaa waa ay yar tahay, sida uu qabo Cabdi Wali Maxamuud Ibraahim oo ah nin dhallinyaro ah degana xeryaha muddo 25 sano ah.
haddii aan ka hadlo arrinta qodobkeena dooda maanta oo ah deegaanka iyo waxay kala faa'iideen dadka qaxootiga ah, aniga waxay ila tahay in dadka deegaanku ay wax badan ka faa'iideen qaxootiga. maxaa yeelay qaxootiga waa dad masaakiina oo ku xiran xerada gudaheeda oo aan ka bixi karin, laakiin dadka deegaanka waxay fursad u helaan inay kow alaabtooda ay suuq u helaan. dadka qaxootiga caanaha cabaan waxaa keena dadka deegaanka, hilibka ay gataan waxaa kawaanada iskale dadka deegaanka, xoolaha nool oo waxaa laga gataa dadka deegaanka. waxaan odhan karaa maarata waxyaaba fara badan ayay dadka deegaanka faa'iideen, halka dadka qaxootiga ay yihiin dad gacmaha ka xiran oo aan wax saas hadda aan faa'iido aan kusii qabin xerada qaxootiga. marka laga reebo ammaanka, protectionka iyo waxbarashada ay siiyaan hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-adaha kale oo la shaqeeya.
waxaad moodaa in baryahan dambe ee qayladaantii lagu xiri lahaa xeryaha badatay una muuqato in mustaqbalka xeryaha uu mugdi sii galayo. Arrimahan ayaa dhacayo kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto ku dhawaaqay in xeryaha lagu xiro muddo 3 bilood ah. Tan ayaa daba socota weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa. Si kastaba ha ahaatee, haddii la xiro xeryaha dhadhaab, dad badani oo mustaqbalkoodii ku dhisan jiray xeryaha waa deegaankee iyo kuwo kaloo magangelyo iyo cunno u soo raadsaday yaydani ku qasbi doontaa inay maciisadaan ninba meeshuu isleeyahay danahaaga way ku hagaagi doontaa. Aadan Xasan Tarax, V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhallinyarada. Magaalada Muqdisho waxaa ku yaalla xeryo badan oo dad barakacayaalahi ku nool yihiin, waxaana ka mid ah dadkaasi arday badan oo dhinaca waxbarashada ka faa'iiday deegaankii cusbaa ee ay tageen. Wariyaha v o da ee Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan arrintaasi kaga hadlaysa inoo haya.
Shantii sano ee ugu dambeysay magaalada Muqdisho waxaa soo gaarayay dhalinyaro fara badan, kuwaasi oo ka soo barakacay qaybo ka mid ah gobollada waddanka Soomaaliya. Dhalinyaradaasi inta badan dhibaatadu ay keentay magaalada Muqdisho ay waxbarasho u raadsadeen dugsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho. Dugsiga Banaadir Soon wuxuu ka mid yahay dugsiyada inta badan qaatay ardada barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Qaar ka mid a dhalinyaradaasi barakacayaasha ah oon kula kulmay dugsiga hoose dhexe ee Banaadir Soon ee magaalada Muqdisho ayaana wax ka weydiiyey qaabkooda waxbarasho iyo heerarka hadda ay marayaan.
Maxamed Alisin
Maxamed, waxaad ka warantaa waxbarashadaada iyo qaabka ay ku bilaabatay?
wallaahi waxbarashadeeda aad iyo aad u sareysaa. Waxaan dhigtaa dugsiga Banaadir Soon. Waxaan ka imaday 2010-kii, waxaan ka soo qaxay gobolka Shabeelada Hoose, haddana waxaan ku suganaa iskuulka Banaadir Soon.
Marka xilligaas aad ka timaadeen, xilligii ma dagaalo ka soo qaxdeen, ma xilliga abaaraha oo dhibaatooyinka jireen
maya wax dagaalo,
deegaanka maxaa ka soo kacdeen?
Abaara lay ka soconaa, abaaro.
Marka Muqdisho barakacad ku timideen kabacdi waxbarashaa bilowday?
Waxbarashaa bilowday, haddana si bilaashan waxaan ugu bartaa iskuulka Banaadir Soon si wax laglaana.
Maxaa ka faa'iiday marka?
Waxyaaba aad iyo aad weyn ka faa'iiday, aan ka fahmay, aan ula fahansanayn. Aad iyo aad aan ula janqaaday marka.
Waa dugsigii dhexe?
Dugsigii dhexe.
Marka ka waran marka qaabka waxbarashada kugu socoto?
Si hay oo wanaagsan ay ugu socotaa waxbarashada, waa fahansanahay qaabka dhan. Macallimiintu asbarnay maamulka oo aad iyo aad u wanaagsan yihiin macallimada ardayda, haddana si fiican ula janqaada.
Marka maxaa isleedahay heerkaada waxbarasho maadaama aad nin dhibaato keentay magaalada Muqdisho ay tahay dhulkii aad deganeedeen ka timaadeen? Xagga waxbarashada heerkee aad isleedahay ka gaar?
Ilaa iyo heer sare ilaa inka gaari rabaan jaan heer jaamacadeed. Ilaa iyo heer jaamacadeed in kabacdi inay ku sagastaan waxbarashada aan meel fiican ka gaaro.
Sidoo kale ardada qaar ka mid a ayaan la hadlay. Magacaada walaal?
Nasre Maxamed Ciise. Waxaan ka soo barkacnay gobolka Hiiraan, gaar ahaan Buuleburti.
Buuleburdaa ka timid?
Waxaan ugu soo barkacnay dagaalo sokeeye fara badan ayaa ka dhacay dalkeena Soomaaliya. Sidaas ayaan ugu soo barkacnay. Haddana waxaan ku suganaa dugsiga hoose dhexe sare ayaan wax ka bartaa.
Oo Banaadir Soon. Marka maxaa barataa?
Waxaan bartaa maadooyin fara badan ayaa iskuulkan ka bartaa.
Marka dugsigan inta aad dhiganaysay bal ka war, waxaad ka faa'iiday
dugsigan? Horta waxaan ka faa'iiday faa'iidooyin fara badan. Taasi waa dalka Soomaaliya, taasi waxaan waxbarasho la'aan ayaa ka jirta, balse intaad sidaan u maad waxbarasho si toos ayay u socotaa.
Marka waxbarashadu waxaa leedahay hadda meel fiican aan ka joogaa, waan ku faa'iidaa leedahay inaad Muqdisho imaado waxbaratid. Maxaa rajaynaysaa marka dugsigaada sare markaa dhamaysa kadib?
Waxaan rajaynayaa inaan dhanka iyo jaamacada u sii dhaadhaco, aan wax si heer sare waalidiinteyda iyo dhammaan intii soo garab qaadatay iyo iskuulkan oo sadexii sare aan u mahadcelinayo dhammaan waxnaa u qabta oon dalkaygana wax u qabta ayaan rajaynayaa oo heer sare ka gaar. Gaar ahaan waxaan jeclaa inaan ku takhasuso doctoraysnimo.
Intaasi kadib qaar ka mid a macalimiinta ayaan la hadlay. Axmed Nuur Dhaaley wuxuu ka mid yahay macalimiinta dugsiga Banaadir Soon. waxaan wax ka weydiiyay qaabka waxbarasho ee ardaydani ay wax u baraan.
Waad mahadsan tahay. Marka hore anaga u mahadcelinayna baahda VOA. Rumahantii ardayda soo barakacda waa siyaabo badan ay isugu jiraan oo sida ay isugu jiraan dadkan soo barakacin oo kala dad wax haysta iyo dad aan wax haysan ayay heerarkoodu kala duwan yihiin. Waxaan ku wajahnaa rumahantii caqabado fara badan iyo waxyaabo fara badan. Kuwa dadka barakacayaasha waxaa ku jira xataa waxbarta wax kharash la idinka ma rabo. An xataa aan ku qanci karin oo waxbarashadu waxay taabaan ogeyn oo baadiyaal fog iyo meel aan waxbarasho ka jirin ka yimid marka lama soo koobi karo rumahantii waxyaabaha markaasi lagu wajahayo markii wax la baraayo ama marka lagu dhiirigelinayo.
Maxaa ku qanciseen marka dugsiga keenaysaan oo kale ama waxbaraysaan oo kale?
Rumahantii waxyaabaha ku qancina waxaa ka mid ah inaan tusino markaasi arday oo hore wax u baratay markaasi aan u sheegnay inay shaqo helaan iyo inay waalidkood markaasi fangareeyaan ay dhibaato ka saareen iyo waxyaabo muuqaala ah oo markaasi aan hayno iyo waxyaabihii markaasi sidaan ku qanci karno hadba sida aan wax u qanci karno oo qofkan uu fahmi karo ardagaano inuu biritu dalka iyo dadkaba wax u taraayo naftooda wax u taraayo ardaguna jahli uu ka baxayo cilmigu baxayo wax dareen sii kara ayaan rumahantii markaasi aan ku qancinayn.
Ugu dambeyntii maxaa isleedihiin ardada oo noocaas oo kala waa u soo saari kartaan?
Rum ahaantii ardaydaasu soo saaritaankooda hadda waxaan ku dhex wadnaa oon ku soo barbaarinaa ardayda oo aan barakaca ahayn dhexdooda ayay hadda ku barbaarsan yihiin. Way fara badan yihiin rum ahaantii. Waxaa jiro gaadiid oo dugsigu leeyahay oo markaasi ayagaasi voluntary loogu qaado mase free loogu qaado ayaa jirto mararka qaar ardaga baa u raaxataa in laga bixiyo maadaama uu iska tabar yar yahay lacagta caadigana aan laga qaadin oo ardayda kaleeta laga qaado markaa iska bixi karta. Marka waxaan isleenahay iyaga laftirkooda waxaan rabnaa inay iyaga laftirkooda ay gacanta qabtaan dadka iskuulka ama ka shaqeeya ama ay horumarkaasi dadka ummadu higsanaysan wax ka higsan kay wax bartaan aadan u danaynaynaa inkastoon ognahay maadaama aan ognahay duruufta ay ka soo baxayaan iyo qoyska ka dambeeya culayskaysta aan ognahay inay bulshada ay wax la qabsadaan waxna u qabtaan ayaan jecelnahay.
Cabdullaahi maxamed nuur waa madaxa dugsiyada Banaadirson waxaana wax ka weydiiyey qaabka dhalinyaradani barakacyaasha ah ee ku sugan magaalada Muqdisho ay uga soo aruuriyaan xeryaha ay ku jiraan ee barakacyaasha.
Dabcan ardada hadda aan la kulanay idaacaddu lafteeda ay la kulantay VOA-da waxay ka mid yihiin ardayda gacmo furan ku soo dhaweeyey iskuulka Banaadirson. Iskuulkana qaybo fara badan ayuu leeyahay, qaybkaasna sidaas ay u joogaan gacmo furan ku soo dhaweeyna.
Axmed Xasan Colaad, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad u mahadsan Axmed Xasan Colaad warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa in habeenka Khamiis haddii la yidhaahdo aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinna kale oo ka hadlaya dhalinyarada iyo isdhexgalka bulshooyinka soo barakacay amaba yimid deegaan cusub iyo kuwii asal ahaan deegaanka u deganaa ee hamuganina. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heesta Dhaaya Jacayl iyo fanaanada Saynab Labadhagax. Thank you.
hagaaga wali waxaad naga la socotaan idaacadda VOA toosada kaga imaanaysa magaalada Washington. Barnaamijkan waa go'aankaaga, haatanna ku soo dhawaada dhagaystayaal xubintii wicitaanka ee barnaamijka. Waa go'aankaaga, waxa barnaamij noo haya Maxamed Cabdi Sandeere. Kulanti wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga. Barnaamijka maanta waxaa marti ugu ah Abdulkhair Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Abdulkhair, soo dhow.
Waa dhow walaal, ma aha
haddeenu ku bilowno bal isdhexgalka bulshooyinku waxa uu yahay haddeenu si fudud u qeexno?
Waa su'aal wanaagsan walaal, ma aha santahay. Mar kale waa bulsho meel deganayd oo dad cusubi ku soo kordhay, ku soo biiray. Waxaa lagu macnayn karaa in dadkaas soo kordhay ay la yimaadaan waxay ay yaqaaneen oo ama cilmi ah ama tacliin ah ama farsamo ah ama dhaqaalaba ama xooggoodiba. Marka badanaa bulshada martida loo yahay ee loo yimid way ka faa'iidaa, waxay ka faa'iidaa waxyaalaha qeexay oo dhan oo bulshadii martida ahayd ay u keento, kadibna waxay noqotaa mid quweysa oo xoog u yeesha bulshadii meesha deganayd oo si wada jir ah ay isu kaashadaan oo ay horumar ku gaaraan.
Waan gartay dalka Mareykanka waxaa la yidhahdaa waa dalkii dadka muhaajiriinta ahi ay deganaayeen, amaba dalkii muhaajiriinta haddii si gaaban loo soo koobiyo, haddii si gaaban loo sheego, muxuu ka faa'iiday Mareykanku gaar ahaan dadka kala duwan ee hijrada ugu yimid dalka?
Wax badan buu ka faa'iiday, waana sababtaba uu Mareykanku u yahay maxamedow waddanka ugu xoogga badan dhaqaale iyo dhanwalba marka la eego adduunka. Waa dadka muhaajiriinta iskaashaday oo isku biiriyay cilmi, oo isku biiriyay wixii farsamo iyo yaqiineen ay la yimaadeen. Sideedaba haddaan dib waxya kugu celiyo, bulsho kasta oo meel degan maxamedow saddex marxalood un baa lasoo gudboonaato: inay horumarto, inay fadhiid noqoto oo meeshii aanayba ka kicin, iyo in ay dib u dhac ku yimaado. Marka bulsho haddii dad u yimaadaan oo dad kusoo kordhaan, badanaa way horumartaa. Haddii aan cidna u imaan sideedii ay ahaato, bulshadaasi waxay noqotaa fadhiid oo meesha kamaba kacdaba, de waxba kuma soo kordhinay. Haddii dadkii meesha degana ay ka tagaan, sida hadda Soomaaliya ka dhacday oo kale, oo meeshii cidla noqoto, dadka tacliinta iyo farsamada yaqaana ay isaga guuraan ama qaxaan, bulshadaasna waxay noqotaa bulsho dib u dhac xoog badan ku yimaado. Marka Mareykanka waxyaalaha uu faa'iiday waxaa ka mid ah, ilaa iyo markii la aasaasay dadku way iska daba imanayaan, yurub ka yimaadaan, South East Asia iyo koonfur galbeed aan iraahdo, koonfur bari Asia waddan kale ha ka yimaadaan, Africa ha ka yimaadaan, dad qaar xoog lagu keenay oo lasoo dijoobay waayo aan boqolaal sano laga joogo, iyo kuwo iskood u yimid oo innaga Soomaalida hadda halkan jooga aan ka mid nahay, sidaasay dadku isaga daba socdeen. qolo kasta oo timaadana waxay soo kordhinaysay faa'iidooyinka iyaga ah ee wadanku uu ka faa'iiday.
Waan gartaa inuu tusaale toosa soo qaadano Soomaalida timid Mareykanka, sidaan ognahay waxa ugu badan yihiin gobolka Minnesota, waxa ku xiga gobolka joogtid ee Ohio. Soomaalidu maxay ku kordhisay bulshooyinkaas, maxayse ka kororsatay?
Soomaalidu sidaaba waa dad xoogsiga lagu yaqaano inay wax soo saartaan oo waxay la yimaadeen maadaama dhibaatooyin iyo qaxooti ay soo mareen halkan markay yimaadeen. Sidaaba qofka soo qaxay Maxamed wuxuu wax fursad ahoo doorka kaliya uu haysto waxa weeye inuu samato baxo oo uu dadaalo oo shaqeysto oo xoogsado oo tacliin barto. Marka iyagoo ubadkoodii wata ayay yimaadeen Soomaalidu, halkiina waxay ka bilaabeen inay xoogsi galaan oo ubadkii tacliin geliyaan. Oo hadda waxaad arkaysaa marka dad badan oo dhalinyaraho Soomaali oo mutacalimiina qaar dhakhaatiir yihiin, qaar yaqaanaan nooc kasta oo trade ah oo cilmi ah oo la barto, ay barteen oo yaqaanaan. Dad meel iska fadhiistana maahane, ama tagsi ha wadaan ama warshad ha ka shaqeeyaan, dad shaqeysto wax soo kordhiya. Marka waxay wadanku ka faa'iiday inay canshuur bixiyaan, inay ganacsiyaal yaryar sameeyaan boqolkiiba inta ay Soomaalidu tahay, iyo marka la eego ganacsiga yaryar ee la abuuro boqolkiiba intay ganacsi abuurayaan, ama dukaan yar ha furtaan, ama meel adeeg laga qabanayo ha sameeyaan, ama gaadiidka iyo wixii la xiriira, boqolkiiba inta ganacsi yar abuurayso marka la barbardhigo qowmiyadaha kale oo dhan, Maxamed way ka way ka sarreeyaan, nambarkoodu aada buga sarreeya. Halkan matalan Columbus Ohio waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba saddex inay yihiin Soomaalida. Haddana ganacsiga yare la abuurayo waxay u badan yihiin Soomaalida boqolkiiba lix inay dhanyihiin, waa laba jibaar tirada ay ahaayeen qiyaasta boqolkiiba marka la eego.
Waan garta haddana Soomaaliya eegno, magaalooyin waxaa jira dabcan dadka degan ay kala duwan yihiin. Tusaalaha ugu wanaagsan waa Muqdisho, muddo aada u fara badan Soomaali meel ay joogtay isaga imanaysay, iyo magaalooyin kaleoo xilligii iminka burburka ka dambeeyey iyaguna saasoo kale dadyo kale ay u tageen. Bal tusaalaha in magaalo ay leedahay dad kala duwan, ay macnaheeda ay ku nool yihiin dad kala duwani, faa'iida ay u leedahay iyo sida ay uga muuqato taariikhda Soomaalida.
Si xoog badan ay uga muuqdaan Maxamed, mid haddeer aynu ka hadlaynay heer qowmiyado iyo qaramo kala duwan ah oo hoos loo dhigay in weeyaan matalan degaan dad yar deganaayeen laga yaabo 50,000 oo qof inay ku noolayd oo magaalo ah, ayaa waxaa u yimid dad soo qaxay oo badan. Waxaa laga yaabaa degaankii horey u joogay in ay kusoo kordhiyaan dadka yimid, ay ka faa'iideen dhaqan cusub, dhaqaale ay keenaan, cilmi iyo farshaxan iyo waayo aragnimo ay soo barteen, sida tacliin iyo sanco iyo abuuris farsamo shaqo oo tiro badan, oo degaankii uu noqdo degaan horumar dhaqaale keena. Tusaale ahaan dadka Soomaalidu waa dad reer miyi iyo reer guuraa dhaqan kule, oo waxaa laga yaabaa deegaanka dadka horey usii joogay inay ka faanaan ama ceeb ay u arkaan waxyaalaha farsamooyinka noocaas, midka guriga dhisaya, midka maxaa la yidhahdaa biraha tumaya, midka sidaas oo kale ay ka faanaan. Marka waxaanina wax la isbaro weeye, matalan Soomaaliya waxaad arkaysaa in nin fuundi ah oo weligii aan iskuul aadin uu kuu naqshadayn karo, isla markaasna isla asagii uu kuu dhisayo guriga ugu quruxda badan, kuwa kale oo la shaqeynayana isaga baa tababaraya. Kuwii horey haddaba marka uga faanayey ama ceebta u arkayay markay arkaan ninkii wax soo saar leh gurigii quruxda badnaa dhisay, waxaa laga yaabaa inay kuwa daydaanbo. Cilmigana cilmi la isbaro weeye, marka farsamooyin badan ay dadka isdhexgalkaasi faa'iido bulsho oo isdhexgal ah, oo bulshadaasi sidaan horey u yiri inay xoog yeelato, isdhexgalkaasina uu horseedo kobac iyo koritaan bulsho. Koritaankuna waxaa ugu wanaagsan Maxamed waa cilmiga la barto weeyaan.
Waan gartay khadka telefoonka waxaa ku jira Nadiira Jamaal Jaamac oo kasoo jeeda magaalada Ceergaabo, haatanna wax ka barata jaamacad ku taalla magaalada Buurame ee Soomaalilan. Nadiiro, bal khibraddaadii markaad ka guurtay meeshii aad ku dhalatay aad tagtay magaalo kale, khibraddii aad la kulantay haddana la wadaagtid.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta markaad aada mahadsan tihiin. Horta mar hore ayaan ka imiyey deegaankaygii, xaggana ugu yaraan waxaan joogaa hadeerta shan sano. Shantaas sanona waxaan igu soo kordhay waxyaaba badan, dadkan isdhexgalnay, asxaab badan aan ku yeelanay, cilmaan ka kororsanay iyo shaqaan ka shaqaysanayba. Haddaan xagga kale istaago, iyagu waxay naga faa'iideenna ka bulsho ahaan ama degaan ahaan. Dhalinyaro aada badan baa timi, dadba usoo guurayini Boorama, iyagoo ka kala yimi meelo kala duwan, Soomaaliya oo dhan, carabaha meelo kala duwan. Marka xitaa dadka yimi Mareykan iyo kasoo noqdo xagga yimaada iyo Ingiriiska iyo Mexico iska yimaada. Marka dadkaas oo dhan waxay kusoo kordhiyaan wadanka dhaqaale aada u sareeya, oo markaad isku eegtid sanado ka hor magaalada saaxiib iyo inkastay tahay aada u kala fog yihiin bulshada oo isdhex gashay, dadka oo qaarkood ayna aqoon deegaamada dadka kasoo kala jeedjeedaan Soomaaliya oo kale, dadka waaweyn marka laga reebay dhalinyarta iyagoo iyaguna bartay waxyaaba badan. Waxyaabahan ka faa'iinay dhalinyarada oo kale waxaan ka faa'iinay in la sameeyo groups oo lagu soo kordhin karo sidii loo soo saari lahaa dad wax akhrinaya ama wax qoraya, naadiyo la sameeyo, marka waxyaaba badan ba ka faa'iinay.
Waan gartay markaa bal haddaad dadweynaha la wadaagtid annagii dadweynaha la wadaagtid waxaadadu meesha ka baratay iyo tusaale ahaan ardayda iskoolaaska haydeen luqad ka duwantii hore mid walba uu la yimid ma idinka dhex abuurantay, yani erayo aanadigu aqoonin arday kale yaqaano kuwaad adigu taqaanay oona arday kale aqoonin aan sidoo kale iyo sidaasoo kale.
Ha dabcan, leanno waxaa dhici karta in iyagu lahjad gaara ku hadlayaan adigu lahjad gaara wadatid, marka sometimes uu dhici karo isfahan la-aan, marka ay kugu qaadayso saacadana u sharaxid qofkii waxa exactly ka wadid, ama dhici karta marku isagu wax kuu sheegay inuu kuu sharxo, lakiin haddaan waa la isla wada qabsaday oo dadku way u fududahay in la isfahmo iminka.
Waan gartay. Cabdikhayr haye, maxaad ka odhan lahayd isdhexgalka iyo sida ay Nadiira iminka ay sharaxday?
waana isdhexgalka maxamed oo Nadiira waa mahadsan tahay, taasi waxay daliil cad u tahay, markhaati u tahay in isdhexgalku ahamiyadda uu leeyahay iyo sida uu kobaca iyo koritaanka bulsho u keeni karo. Weliba xagga tacliinta iyo dhaqanka keliya ma ahane marka laga eego arrimaha sida Amiiraba ay sheegtay dhaqaalaha kobcin kara, waana midda danta bulshada ku jirto rasmiga. Sidaan goorroweed xusnay, xirfadaha laf dhabarka waa bulshada. Taariikhiyan marka la eego Soomaalidu ay ka faanto dhaqankooda reer miyiga ah takoorka ku salaysana jaahilnimadana ay ka dambeyso, in waxyaalaha bulshada ule waxtarka ule laga faano ama la isku ceebayo, hadday noqoto in bir la tumo, in beer la tabcado, in la ugaarsado, in la kaluumaysto, in guri la dhisto, in maxaa la yidhaahda wax kasta oo nolosha aasaasiga saacidi lahaa, qofkii qabtay xirfadlaha ahaa cilmiga lahaa la yidhaahdo lagu ceebeeyo oo maxaa la yidhaahda lagu takooro, in bulshadu ay ka kobcado oo isdhexgalkaasi lasoo dhaweeyo, la dhiirigeliyo waxyaalaha cilmiga leh, farsamada leh ama farshaxanka leh, in bulshadu ay wax ka faa'iidi karto fahamka noocaasa. Waana waajib dadka madaxda u ah Soomaalida, hadday noqoto dhaqan iyo siyaasadba, in ay dhiirigeliyaan in bulshada maxaliga sidaas ay isu dhex gasho. Matalan, waxaa dhaca dembiga ugu weyn ee bulsho ay nafteeda ka geli karto ama tan ubadkeeda iyo jiilasha dambe ee soo socda ay ka geli karto waxa weeyaan in la yidhaahdo magaalo hebla waxaa iskale qabiil hebel, taasina waa dembi aada u weyn maxaliga ay tahay in laga koro. Marka aad baan ugu faraxsanahay in ubadkii iyo dhalinyaradii iyo arday markhaati ka kacayaan, taasina waxay horseedi kartaa in horumar u yimaado tan dhaqan iyo dhaqaalaba leh.
Waan gartay. Haddaynu dib u eegno xiliyadii hore dowladda dhexe Soomaaliya markii ay jirtay, waxaa jiri jiray barnaamijyo hadday noqdaan dhinaca waxbarashada, ardaydu markay dugsiga sare soo dhameeyaan ay ku jiraan xilligii la odhan jiray shaqada qaranka, waxaa loo kala diri jiray deegaana ayna u dhacan. Taasi waxay horseedi jirtay in ardaygaasi uu deegaan kiisanaanay u tago waxna uu kasoo kororsado. Sidoo kale ciyaarihii gobollada marka ay gobolladu Muqdisho yimaadaan, waxaa jiri jiray in gobolba lagu qori jiray xaafad gaara oo marti laacib walba amaba ciyaaryahan kasta marti looga dhigi jiray qoys ka mid a qoysaska xaafad gaara degan. Marka iminka dabcan arrin khasabaa timid waa dadka inay barakacaan oo ay ka kacaan meel oo ay meel kala tagaan siday doontabaa ku timaadee. Waxyaabaha ay arrintaasoo kale bulsho ku kordhin karayso maxaad ku sharxi lahayd?
Maxamedow, tii haddii beri sidaas ay ahaan lahayd ay ahaan jirtay aan idhaahdo oo dadka madaxda u ah Soomaalidu ay horseedi jireen in qarannimo iyo maxaa la yidhaahda waxa la yidhaahdo midnimo qaran iyo dadku isdhex galaan, hadda waxaa lagu bedelay. Waad ogtahay oo dowlad goboleed iyo deegaan hebel anaa iskale iyo reer hebel baa iskale iyo in dadka lasii kala qoqobo oo lasii fogeeyo, laakiin marnaba ma aha mar ay arin kan uu yahay arin laga qoosto oo anigu qoos ma taagni waxaan islaahay wali rajo weyn baa jirta in dadka madaxda ah ay baraarugaan madaxduna ma aha kuwa duqoobay ee gaboobay kaliya madaxdu waa dadka ardayda ah ee dhalinyarada laynka hadda igula jira muqdisho iyo boorama mutacalimiinta ah dadkaas inay istaagaan oo danahooda raacdaan oo waxa waajibka ah ku ah iyo mustaqbalka waddanka waxay u arkaan oo ah in bulshadu ay isdhex gasho kala qoqobida la iska daayo waxyaalaha faa'iidada iyo nacfiga u leh horseedi kara inay dadku danahooda raacdaan oo wadaniyad qiiro wadaninimad oo walaaltinimo oo muslimnimo oo soomaalinimo ay dhiiri geliyaan oo ay baahiyaan ay maxaa la yidhahdaa u dabaal degaan ay soo dhaweeyaan ay ku farxaan in la ta'kiidiyo asaan anigu aada aada ugu dhiirigelin lahaa dadka madaxda ah madaxduna ma aha ninki un madaxiisu cerro noqday waa dadka dhalinyarada ah ayay tahay inay kaalintaasi galaan maxamedow
waan gartay cabdulaahi baa ku jira laynka magaalada muqdisho cabdulaahi adoo magacaaga ii dhammaystiri doona waxaad iga warantaa heerka waxbarasho eead ka gaadhay waxbarashada guud magaalada muqdisho iyo khibradaada ku aadan isdhexgalka bulshada
bismi illahi raxmaan raxiim dhammaan waan salaamayaa marti sharafta khasiga ku jirto iyo adiga sandheeraa magacayga dhamaystiran waxaa waa ustaad maxamed cabdullaahi maxamed xasan shariifka oo wax ku bartay magaalada muqdisho iyo gobolladan koonfur goboleed ee soomaaliya waxna macnaha muddo badan ka shaqaynaya isla magaalada muqdisho dabcan qeybo kamid ah shaqooyinka hay dabcan baan martida qaabka u hadlayso waxyaabaha aan intaan dhegeysanayay waa waxyaaba la dhihi karaayo waa wax jira oo isdhexgalka macnaha abuuri kara dabcan intaan magaalada ka shaqaynayay waxyaabaha annaga dhinaceen waxaan u badnaa dhinaca macalinimaday u badneed dabcan markaan fiirinana macalinimada waa waxa ugu muhiimsan ee dhalin kara isdhexgalka bulshada dabcan isdhexgal bulsho markii la dhahaayo waa waxa keliya abuuri kara bulsho isfahanta ama dhalisa fikrado cusub siduu sheegaya haddirtaan brofesorka qadka noogu jira ohio jooga ama columbus dabcan waa fikradaha inta aan joogay marka muqdisho dabcan waxaan ahayn arday kasoo ka timid gobolkan shabeelada hoose oo kale gadibna waxbarashadeena ahayd magaalada muqdisho jaamacadda muqdisho qaar ka mid aan dhiganaynay jaamacadihiina oo kale xagga waxbarashada markii la fiiriyay marka dabcan dadka ugu badan haddirtaan magaalada wax ka dhiga ama kula shaqaynayso way u badan yihiin dad aanan muqdisho badankooda inkastoo collection ay tahay aysan u badanin meelo kale ka imaada markaa la sheekeysato dabcan hataan aada hataan waxaan ugu farxaa mararka qaarkood arday fara badan oo iskoolkii iskala baxnay oo dabcan meelaha qaarkood jaamacadaha qaarkood hataa ka shaqaynayo oo dabcan ka yimid jaamacado kor ka yimid marka isdhexgalka taasi waxay keentay marka isdhexgalka inuu soo kordhinayo isbedel inuu soo kordhinayo haddii bulsho isdhexgalkeeda uu bato waxaa kordhayo macnaha authority-geeda ama waxaa kordhaya niraahda isbarashadeeda dhaqankii dhaqaalihii iyo wixii dhan way kala lakiinse bulshada hadday ay isku kooban tahay ay diido qof ama dheeraadu inuu soo dhexgalo dabcan waxaan dareensanaha inay keenayso in bulshada taa aysan horumar aysan gaari karin marka waxyaabaha muqdisho intaan joogay macnaha ka faa'iiday waxaa kamid aheyd waxaan ka shaqaynayay muqdisho macnaha degmooyinkeeda degmooyin kamid a dabcan muddooyinkii hadda ugu dambeeyay xataa ayaan ka shaqaynayay dabcan intaan degmadaas joogay aniga degmada dad gooniya ahaayeen lakiin ayaa ku noolaa lakiin intaan joogay aniga waxaan isku dayay xataa fikrado badan oo aan kasoo guuriyey macnaha meelaha aan kasoo jeedo oo kale inaan aan usoo bandhigay dabcan dadkii meesha ku noolaa waxay sameeyeen ama aan shaqaynayna oo kale waxay dhaheen masoo gudbi kartid fikradaas dabcan bulshada dadka saas oo kale macnaha waxaa la dhihi karaa horumar toosa ma gaareen xataa aan usheegay xataa sababtoo waxyaabaha aan bartay waxay ku salaysnaayeen economics dhaqaalaha ayay ku samaysnayeen waxyaaba dhaqaale ku salaysnayeen marka waxaan isdahay dadka markaan fiiriyey waxaan dad soo kubcaya ahayn waxaan isdahaa bal macnaha fikrada subsii isdhexgalka bulshada iyo talooyin fara badan si aan loo kale marka sanner waxaan dhihi karnaa isdhexgalka bulshada macnaha waxyaaba badan faa'iida ayuu leeyahay tusaale ahaan bakaano markaan soo qaadanay oo kale waa arkaysa qaabkay u kubcayso marka hal qof ma lahan bakaara laakiin si bulsho isku tagtayo oo muqdisho iyo meelo kale iyo gobolo kale ka timid ayaa abuuratay macnaha dhaqaalahaas marka waa dareemi kartaa marka isdhexgalka bulshada marka waxaan dhihi karnaa waxbuu soo kordhinaya may wax ulaaa ahaato ganacsiga ha ahaato dhinacyo badan
waan gartay aad baad maastay cabdulaahi cabdikhayr haddaynu soomaalida maraykanka haddaynu kusoo noqono dalalka reer galbeedka oonu ka nimaadno soomaaliya soomaalida maraykanka haddaynu u barbardhigno amaba dadka soo galootiga ee maraykanka yimid haddaynu u barbardhigno dadka soo galootiga ah ee galay qaaradda yurub isbarbardhigga yurub iyo maraykanka bal haddaad wax nooga sheegtay
waan tegay meelo badan oo ka mid ah waxa horta nidaamka dowliga ah siduu ku shaqeeyo dowladda iyo hay-adaha dowladda yurub meelo badan oo ka mid ah iyo maraykanku waxaad ay moodaa inay aada u kala duwan yihiin intooda badan meel waa meel la dhiiri gelinayo maraykanku waa dee capitalism oo qofkii inuu isagu wax gaar a leeyahay oo hanti gaar a leeyahay oo la tixgeliya xaggana sida qofku ama deyn ku heli karo ama uu ganacsi cusub ku abuuran karo marka laga eego meelo yaryar oo maqaayada iyo wax la xiriira iyo dukaamihii caadigaha dharka iyo maogiya badanaa inta badan yurub ma badna marka laga reebo meelo gaara sidaad matalan waddankan sweden la yidhaahdo oo kale iyo waxaad arkaysaa inay yihiin kuwa maraykanka ugu soo dhadhow iyo ingiriiska laftigiisa oo dadku ay ganacsiyo badan haystaan aadna u badan yihiin soomaalida jooga maan kuwa maraykanka ay aada uga badan yihiin haddana waxaa la yidhaha dadku soomaalidu dhaqan ahaan waa dad mar walba isku tashta oo iyagu iskaashada oo si gaara wax gooni oo abuurta oo markaad eegto meel kasta oo degan yihiin waxaad arkaysaa ma ka waayeysid maqaayad soomaali ah ama dukaan soomaali ah oo dhar soomaali lagu gado ama dukaan cunto xalaala laga iibsado oo soomaali leedahay ma ka waayeysid marka way isu dhadhow yihiin inta badan galbeedka oo dhan waxba badanoo farqi ah uma dhexeeyaan laakiin markay kusoo noqono isdhexgalka iyo waddanka dad badan joogaan siduu uga faa'iidaysto tusaalaha ugu dhow uguna dambeeyo tusaale kaasin kale maxamed waxa weeye waddanka dhaa south africa oo dad badan oo muhaajiriin ahoo soomaaliduna ku jirta ay joogeen wuxuu kaalinta koowaad ka galay xagga dhaqaalaha dhaqaale wanaaga waddanka ugu dhaqaalaha wanaagsan waddamada africa ayuu ahaa goor dambe ayay ku kaceen dadkii muhaajiriinta ahaayo ilaa hadda maantan aynu hadlayno ay laynayaan oo xasuuqayaan sanadkii haddeera soo dhaafnay 2014 dhaqaalahoodii aada buu hoos ugu dhacay waxaa ka qaaday oo kaalinta koowaad galay hadda nigeria waddanka marka heer kasta oo la gaarsiiyo ama tuulo yar oo dad kala duwan oo degaano ka kala yimid sida soomaaliya aan ka hadlaynay oo kale ha ahaato ama waddan weyn oo waddanka maraykanka oo kale ha ahaato ama south africa waddanku dad badan oo kala duwan waddankii uu joogo oo kale dhaqan duwan kale cilmi duwan kale farsamo duwan dhaqaalihiisa wuxuu ka wanaagsanaanayaa waddanka uu ka dad badan yahay taasina wax horey loo cayimay weyaan loo xaqiijiyay aan idhaahdo
waan gartay nadiiraan u tago nadiira haddayba dhacdo beri ka maalin inaad ku noqotid magaaladeeda asal ahaan ka soo jeeday maxaad is leedahay waad u geynaysaa waad ku kordhinaysaa bulshada halkaa joogta
waxyaabahaan balaan garaynaya ama ku fakaraya inaan u geeyo horta number one cilmiga aan bartay oo xaggan ka bartay barnaamijyo badan oo isleeyahay haddii xaggaana laga filin lahaa waddankii laga filin lahaa oo loo wada kee lahaa way saameynaysaa oo korbay u qaadaysaa waxyaaba badan waxaa kamid oo kale isdhexgalka aan sameynay haddeer oo kale haddii loo sameyn lahaa dee wadan sidii berigiiba horeba jiri jirtay in arday la qaado oo meel kale la geeyo inkastoo boramabada ay keentay jaamacaddan oo la wada imanayay ee saameyntaa u sameysay haddii magaalooyin kalena saa loo sameeyo inay isbedel weyn muujinayso
waan gartay cabdikhayr magaalooyin kaleo waxaa jira wixii ka dambeeyey markii soomaaliya dagaalka sokeeye uu ka dhacay aada u kobcayo u weynaaday waxaana keenay dabcan dadkii tegay hargeysoo kalaa ka mid a Djibouti waa kamida, Boosaaso kamida, Jigjiga kamida, Garissa kamida. Meelo waxa jira cuntooyin xitaa aan deegaanka lagu aqoonin inay yimaadaan. Salaaner geeso kale waxaan maqlay maalin in maqaayad lagu cuno muufada in laga furay oo aad mar dadka ay u yimaadaan oo zaxmad meerana. Quruxda ay leedahay marka in waxaas ay baahan. Inkastoo in badan ka jawaabtay. Maxay tahay?
Maxamed waxay leedahay qurux wanaagsan iyo sharaf aad u weyn ayay leedahay in dadku isdhexgalaan oo ay iskaashadaan oo si qalbi furan ay wax isaga bartaan oo wax isaga korsadaan. Waxyaalaha la barto waxaa ugu wanaagsan dadku ma oga inta badan waxay u qabaan dhaqanka waxa la yidhaahdo in aan la baran waa la bartaa dhaqanka. Dhaqanka wanaagsan waa la bartaa. Nabi Maxamed baa sallallahu calayhi wasallam baray dadkii dhaqan diin ku salaysan iyo islaamnimo dadkii uu yimid oo wax badanna ka bedelay. Sidoo kale marka laga soo tago waxyaalahan faa'iidada leh cilmiga ku salaysan iyo waayo aragnimada iyo tacliinta iyo sancada iyo farsamooyinka iyo farshaxanka, dhaqan wanaagsan oo soo dhaweyn leh oo iskaashi leh oo ah in cilmiga isaga ah qaar ka mida sheegay lasoo dhaweeyo oo lagu faano meeshii laga faani lahaa waa wax waxa ugu sharafta badan la samayn karo. Waana arrin xaqiiqdii ammaan mudan dad badan iyo deegaano Soomaaliyeed inay sidaas horseedeen oo soo dhaweeyeen. Waxaan isleeyahay waa wax ummadan adduun iyo aakharaba ay ka faa'iidi karto, wax weyn aad u weyn ka faa'iidi karto horumar iyo maxaa la yidhaahdaa barwaaqo u horseedi karto. Aad baanan ugu faraxsana oo hambalyeynaya.
Waan gartay aad baad umaasad cabdikhayr iyo dhalinyarada kale nagula jirtay barnaamijka
caawa.
aad baad umaasantahay Maxamed Cabdi Sandheere iyo xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga. Inta aadan kala gudubna maxaan nuuxiga
waxaynu xiga colaadow xubintii maxaa maskaxda ka guuxaya oo dhalinyaradu nagu soo gudbiyaan kolba wixii ay maanka ku hayaan.
Magacay Xasan Magacay waa Xasan Ibraahim Xasan, waxaana joogaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wajir. Magacaygu waxaan ku guuxaysaa Soomaaliya oo qofka shaqsiga ah ee Soomaaliga meeshuu doono oo mari karo asigoo cabsi la-aan micnaha ee gooshaya ee nin koonfur ilaa iyo waqooyi. Runtii aad bay maskaxdaygu u guuxay. Waan rajeynayaa mustaqbalka in aan gaari doono mar dhow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mukhtaar Jaamac Maxamed oo jooga magaalada Hargeysa. Runtii maskaxdayda waxa ka guuxaya ama madaxayga waxa ka guuxaya in ummadda Soomaaliyeed ku dhiban waxaantiyada hadeedda ku sugan ogol yahay dhibaatada iyo xisaabta ku sugan siday uga bixilahay inaan inuun contribution ama ka qayb qaadana si ummadda Soomaaliyeed u badbaadi lahayd ayaa runtii markasta madaxayga iyo maankiisuba ka guuxaya. Se ugu weyn markaa aan badanaa ka fikiraana waxa weeye saayada weeye.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Cumar Maxamed Soomane, waxaan joogaa magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Waxyaabaha maankii ka guuxaya isla markaana aan rajeynayo waxa weeyaan in dalka Soomaaliya oo muddo badan dagaalo sokeeye uu ku soo jiray isla markaana burbur xoog leh kaabayaashii dhaqaalaha goobihii waxbarashada iyo adeegyadii kala duwanaa ee aasaasiga ahaa ee dadka ay ku tiirsanaayeen ay baaba'een. In haduu Allah raali ka noqdo laga gudbi doono dhibaatooyinka dhanka dagaalada ah ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya, waxaana rajeynayaa haduu Eber raali ka noqdo in iminka xaaladda dalka Soomaaliya sida uu yahay uu iska bedeli doono isla markaana aan ka mid noqon doono dowladaha caalamka loogu jecel yahay oo kasoo gudbay bilihii madmadowga ahaa ee inta badan dowladaha caalamka saameynta xoogan ay ku yeesheen dagaalada sokeeye. Laakiin waxaan isleeyahay 2016 marka la gaaro oo digsiga 2016 dowladda Soomaaliya idinka ay wado in gabi ahaanba dalka Soomaaliya uu horseedi doono in ay ka bixi doonto xaaladda iyo saxaha siyaasadeed ee iminka dalka uu ku sugan yahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada oo barnaamijka aragtidooda ka dhiibanayay, gaar ahaan xubintii maxaa madaxaaga ka guuxaya. Haatana ku soo dhawaada codkii baxsanaa fanaanka Cabdiqaadir Macalli Cumar Juba iyo heestii Berlin.
taasi Berlin iyo fanaanka Cabdiqaadir Macalin Umar Jubba ay waxa u dambeeyay barnaamijkii waa go'aan kaaga ee dhalinyarada oo habeen kasto talaada iyo habeen kasto khamiis aad dhageysataan inta hadii la raadto waxa dambe aynu talaada kulmi doono ka horse bari aroo lixdii barka waan igu Maxamed Cabdi Maxamed Ulad Xasan iyo dhamaan saaxiibada VOA ee idinkaga tagay sidaas iyo caweysiin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.